Gaidam un skatīsimies, kāda būs šo vēlēšanu rezultāti. Mēs neizslēdzam pilnībā, ka atsevišķos jautājumos varētu sadarboties, bet ņemot vērā, ka tās personālijas nemainās. Un tas nozīmē, ka arī patiesībā pati ārstu sabiedrība nevisai naskir uz tām pārmaiņām. Un iespējams, viņus apmierina tas status quo, kas ir bijis visus šos pēdējos gadus. Es teiktu, nav vienkārši savākusies kritiskā masa. Protams, mēs izskatīsim visas iespējas, bet kaut kādas sarkanās līnijas mums ir. Tā ir pierādījumos balstīta medicīna, tā ir darbība pacientu un ārstu labā, nevis kaut kādu šauru loka interesēs vai mēģinot darboties pretvalstiski vai vienkārši destruktīvi.